დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ არასრულწლოვანთა განრიგების პროცესზე, რაც საქართველოში წარმატებით ხორციელდება. ყოველ შემთხვევაში გაუმჯობესება სახეზია. უკვე ერთი წელია საქართველოში მოქმედებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც თავისი არსით ლიბერალურია და სისხლის სამართლებრივ დევნასთან შედარებით უპირატესობას განრიგებასა და აღდგენით მართლმსაჯულებას ანიჭებს. კოდექსი თავისუფლების აღკვეთის, როგორც სასჯელის ფორმის გამოყენებას მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში უშვებს. ამ დღეებში იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა გამოაქვეყნა განრიგება მედიაციის 2016 წლის ანგარიშის შედეგები, რომლის თანახმადაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ძალაში შესვლიდან გასული ერთი წლის განმავლობაში სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას განრიგებულ მოზარდთა რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით თითქმის გაორმაგებულია. როგორია სტატისტიკა და რას ხატყობს ძირითადი ტენდენციები? თემაზე ნონა მჭედლეშვილი დანაშაულის პრევენციის ცენტრის განრიგებისა და მედიაციის სამართლოს უფროს ლადო ჯავახიშვილს ესაუბრება.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა არასრულწლოვანთა განრიგების პროგრამის 2016 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშის თანახმად გასულ წელს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას 21 წელს მიუღწეველი 784 პირი განერი და მათგან უმრავლესობა არასრულწლოვანია. რა სიტყვით, როგორია სტატისტიკა და რაზე მეტყველებს ეს სტატისტიკა?
2016 წლის მაჩვენებლების მიხედვით ნამდვილად შესაშური შედეგები საკმაოდ გაზრდილი არის განრიგების მაჩვენებელი, როგორც არასრულწლოვანებში, ასევე სრულწლოვან პირებში. 18-21 წლამდე ეს 2016 წელი პირველი წელი იყო, როდესაც 18-21 წლამდე პირებს მიეცათ საშუალება ამ პროგრამაში ჩართვის და ეს იყო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ამოქმედების შედეგი. სულ განერი და 784 პირი, 18-21 წლამდე პირი, აქედან 462 იყო არასრულწლოვანი და 322 პირი იყო 18-21 წლამდე ასაკის.
განრიგების მექანიზმი, როგორც ვიცით, გულის მოს იმას, რომ თუ არასრულწლოვანმა ჩაიდინა დანაშაული, პროკურორი უფლებამოსილია, რომ დისკრეციულად არ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა და მის მიმართ გამოიყენოს განრიგება და მედიაცია, რასაც შემდგომში უკვე სხვა შესაბამისი რგოლების ჩართვაც მოსდევს. ანუ განრიგება მედიაციის მიზანია არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად მოქმედება და მისთვის შანსის მიცემა. საინტერესოა, აი ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ იმაზეც, იყო თუ არა შემთხვევები იმისა, რომ მოზარდმა არ ისარგებლა თავისი შანსით და არღვია მედიაციის ხელშეკრულება და პროკურორს სისხლის სამართლებრივი დევნის განახლება ხელახლა დაწყება მოუხდა.
საერთო ჯამში შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს პროკურატურასთან დათვლილი მონაცემებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ 2016 წელი იყო პირველი წელი, როდესაც სისხლის სამართლებრივი დევნის მაჩვენებელს აღემატებოდა განრიგების მაჩვენებელი. მანამდე ყოველთვის პირიქით იყო ხოლმე გასულ წლებში. შესაბამისად 2016-ში ბევრად უფრო მეტ არასრულწლოვანს მიეცა ჩართულიყო განრიგების პროგრამაში ამის საშუალება, თუმცა ქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, ესეთი იყო 6 შემთხვევა, როდესაც შეწყდა განრიგებისა და მედიაციის ხელშეკრულება, ან განრიგების ხელშეკრულება იმ საფუძვლით, რომ მოხდა განმეორებითი დანაშაულის ჩადენა. თუმცა ეს მაჩვენებელი 784-დან 6-ი საკმაოდ მცირეა.
ამ შემთხვევაში ხელახლა დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, ხელახალი დევნა აღარ გულისხმობს მედიაციის კომპონენტის ამოქმედებას.
ამ შემთხვევაში შეწყდა განრიგების პროცესი და საქმე წავიდა სასამართლოში არსებითი განხილვის კუთხით.
ბატონო ლადო, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც როგორც უკვე ვთქვით, არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესებს ანიჭებს უპირატესობას და გულისხმობს ნასამართლეობის გაქარწყლებას, განრიგების ინსტიტუტს, სპეციალიზირებული მოსამართლეებისა და პროკურორების შემოყვანას, თავისი არსით აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ჰუმანური საკანონმდებლო დოკუმენტი. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი უკვე ერთი წელია მოქმედებს, მაგრამ განრიგების კომპონენტის რეფორმა უფრო ძველია. გვაქვს სტატისტიკაც, რომ 2016 წლებში სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას 21 წელს მიუღწეველი 1823 პირი განერიდა. მათგან, როგორც თქვენ ბძანეთ, 782 მარტო გასულ წელს. ეს ნიშნავს ალბათ იმასაც, რომ კოდექსის ამოქმედებამ ეფექტურობა, განრიგების მექანიზმის ეფექტურობა გაზარდა. ვის საფუძველზე ხდება გაუმჯობესება მონაცემების?
ზოგადად არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ხალხის კოდექსის ამოქმედება, რა თქმა უნდა, ძალიან დადებით მოვლენა თუნდა შეფასდეს და არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ეს კოდექსი არის ერთ-ერთი საუკეთესო კოდექსი, რაც კი დღეს არსებობს. არაერთი არამხოლოდ პოსტსაბჭოთა, არამედ ევროპის ქვეყნებიც კი დაინტერესდნენ ამ კოდექსით, იმდენად რამდენადაც არის ძალიან დახვეწილი და შეიცავს თითქმის ყველა საერთაშორისო მოთხოვნას, რასაც მაგალითად ბავშვთა უფლებათა კონვენცია თუ სხვა საერთაშორისო დოკუმენტები აწესებენ. მათ შორის განრიდების მიმართულებითაც განრიდება კოდექსის მიხედვით გახდა პირველი პრიორიტეტული ზომა, ანუ თუ არასრულწლოვანი ჩაიდენს, უფრო სწორად 18-დან 21 წლამდე პირიც არასრულწლოვანთან ერთად ჩაიდენს პირველად ნაკლებად მძიმე ან მძიმე კატეგორიის დანაშაულს და ეგ სხვა ფორმალურ კრიტერიუმებში ჯდება, პროკურორი ვალდებული არის, რომ პირველ რიგში განრიდების შესაძლებლობა განიხილოს და მხოლოდ შემდეგ გადავიდეს უკვე სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების საკითხზე. ასევე კოდექსით მნიშვნელოვანი ცვლილება იყო ის, რომ სასამართლოსაც მიენიჭა განრიდების უფლებამოსილება, მანამდე სასამართლოს არ ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, დღეს უკვე პროკურორის გარდა მოსამართლესაც აქვს უფლება, რომ მიიღოს განრიდების გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, უკვე აღნიშნე, რომ 18-დან 21 წლამდე პირებზეც გავრცელდა ეგრეთ წოდებული იოზ ოფენდერები, ანუ ახალგაზრდა დამნაშავეებს, როგორც საერთაშორისო ტერმინით უწოდებენ, მათაც მიეცათ საშუალება, რომ ისარგებლონ ამ პროგრამის სიკეთეებით. ზოგადად ეს პროგრამა საკმაოდ კომპლექსური პროგრამა არის, აქ მოიაზრება სოციალური მუშაკის ჩართულობაც. მას შემდეგ, რაც პროკურორი მიიღებს განრიდების გადაწყვეტილებას, საქმეში ერთვება ერთის მხრივ პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკი, რომელიც აფასებს არასრულწლოვანს, ანუ იკვლევს ბიოლოგიურ, ფსიქოლოგიურ, სოციალურ ფაქტორებს, ასევე სწავლობს, რამ შეიძლება გამოიწვია ეს დანაშაულის ჩადენა და შემდეგ უკვე მუშაობს სხვადასხვა სერვისების მიწოდებით, იგივე ფსიქოლოგის ჩართვით, სხვადასხვა ტრენინგ კურსებით, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში გადამესამართებით, იმისთვის, რომ აღარ მოხდეს განმეორებითი დანაშაული. ასევე არასრულწლოვანს ვეხმარებით განვითარებაშიც, იმისთვის, რომ ვთქვათ, მან გარკვეული უნარები შეიძინოს, იგივე გააგრძელოს სწავლა, მაგალითად განათლების სამინისტროსთან გვაქვს მემორანდუმი და პროფესიული განათლება განრიდებული არასრულწლოვანს.
რა შეეხება დაზარალებულს და მის
დაზარალებულის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში უკვე მეორე მხარე ერთვება ჩვენი ცენტრის მედიატორი, რომელიც არის ნეიტრალური მესამე მხარე და ზრუნავს იმაზე, რომ დაზარალებული და არასრულწლოვანი შეიგდნენ, შეთანხმდნენ ზიანის ანაზღაურებაზე და ამ შემთხვევაში უკვე, როდესაც დაზარალებული თუ თანახმა არის, ფორმდება განრიდებისა და მედიაციის ხელშეკრულება. თუ დაზარალებული არ არის თანახმა პროცესში მონაწილეობაზე, ამ შემთხვევაში მხოლოდ განრიდების ხელშეკრულება ფორმდება.
ანუ ეს სტატისტიკა მეტყველებს იმაზე, რომ დაზარალებულებიც არიან სრულფასოვანი ჩართულები აი ამ
დაზარალებულების მიმართულებით. ნამდვილად საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს, 40% არის წარმატებული მედიაციის მაჩვენებელი, რომელიც ასევე შეიძლება ითქვას, რომ საუკეთესო მაჩვენებელი არის ერთ-ერთი ამ პროგრამებს შორის, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში მედიაციაში ჩართვა არის აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი, ან დაზარალებულისთვის ეს არ არის სავალდებულო ხასიათის, მას უფლება აქვს, რომ უარითქვას და 40% დაზარალებულებისა დათანხმდა ამ პროცესში მონაწილეობაზე და შედგა მედიაცია, რაც ნამდვილად კარგი მაჩვენებელია.
დანარჩენ 60%-ის უარყოფითი დამოკიდებულების შემთხვევაში
განრიდების პროგრამა განხორციელდა, ანუ სოციალური მუშაკი ჩაერთო და სხვა მიმართულებით მოხდა მუშაობის გაგრძელება, თუმცა ეს 60% იმას გამოიწვია იმან, რომ თავად დაზარალებულებმა თქვეს უარი, ან არსებობდა რაღაც სხვა მიზეზი, რის გამოც მედიაცია ვერ შედგებოდა. აი თუნდაც მაგალითად არ იყო ქვეყანაში დაზარალებული, ტურისტი იყო და სხვა ქვეყანაში გადავიდა, ან ასე შემდეგ. ძირითადად დაზარალებულები უარს ამბობენ იმის გამო, რომ დრო არ აქვთ და ვერ ახერხებენ მოცვლას, რომ პროცესში ჩაერთონ.
რა შეეხება ზოგადად დანაშაულის პრევენციის ხელშეწყობას, მედიაციისა და განრიდების პროგრამა როგორ უწყობს ამას ხელს და ამხრივაც თუ გვაქვს გაუმჯობესებული შედეგები?
პირდაპირი მიზანი განრიდების და მედიაციის პროგრამის არის ის, რომ თავიდან ავიცილოთ განმეორებითი დანაშაული, სწორედ რაზეც ცოტა ხნის წინ ვისაუბრე, სოციალური მუშაკის ჩართულობა, იგივე მედიატორის ჩართულობა ამ პროცესში პირდაპირ ზრუნავს იმაზე, რომ თავიდან ავიცილოთ განმეორებითი დანაშაული, იგივე დაზარალებულთან კომუნიკაცია არასრულწლოვანს მაქსიმალურად ეხმარება, რომ გააცნობიეროს თავის ჩადენილი ქმედება და ამ ქმედების შედეგები, ასევე დაზარალებულის პოზიცია მოისმინოს, ვთქვათ, როგორ დაზარალდა ეს ადამიანი, რა განიცადა ამ პროცესში. აქ აქცენტი კეთდება არამხოლოდ ფიზიკურ ზიანზე, ვთქვათ, და თანხაში გამოხატულ ზიანზე, არამედ ასევე მორალურ ზიანზეც, ანუ უმეტეს შემთხვევაში არასრულწლოვანები, ვინც ერთვებიან მედიაციის პროცესში ბოდიშს უხდიან დაზარალებულს ჩადენილი ქმედებისთვის. მეორე მხრივ ასევე სოციალური მუშაკის ჩართულობა და იგივე არასრულწლოვანის პროფესიული გაძლიერება, ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევა, თუნდაც შესაძლებელი იყოს ფსიქიატრიული დახმარების საჭიროებაც და სხვადასხვა სერვისები, რაც მათ მიეწოდებათ, იგივე დანაშაულის გაცნობიერების ტრენინგები, რომელსაც მაგალითად ჩვენი ცენტრი აფინანსებს, პირდაპირ ზემოქმედებს განმეორებით დანაშაულის არჩადენაზე და როგორც მოგახსენეთ, 7-დან მხოლოდ და მხოლოდ 6 საქმე შეწყდა იმის გამო, რომ მოხდა განმეორებითი დანაშაული 2016 წელს. თუმცა მომავალში შესაძლებელია გაიზარდოს ეს მაჩვენებელი მცირედით, რადგანაც საკმაოდ რთული საქმეები შემოდის უკვე და განრიდების პროგრამა არ არის ნამდვილად წამალი, რომ რაღაც
რას გულისხმობთ?
2015 წლის შემდეგ პროგრამა გავრცელდა არა მხოლოდ ნაკლებად ძიმე დანაშაულებს, ასევე ძიმე დანაშაულებს ეს და შესაბამისად გაიზარდა უკვე საქმის შინაარსობრივი სიმძიმეს, უფრო მეტი ზიანი არის დამდგარი, უფრო მორალურად მეტი ზიანი არის მაგალითად დამდგარი და ბევრად უფრო მეტი საქმე შეებოდის გამომდინარე იქიდან, რომ პროკურორები ბევრად მეტ საქმეზე იღებენ გადაწყვეტილებას განრიდების, ასევე სასამართლოს ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ამ მიმართულებით.
ამბობს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის განრიდებისა და მედიაციის სამართველოს უფროსი ლადო ჯავახიშვილი, რომელსაც თბილისში ჩემი კოლეგა ნონა